Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Arrestohet një grupi medias terroriste Iran International në veri perëndim të Iranit. Rrjeti kryesor i medias terroriste Iran International identifikuar dhe arrestuar në veri perëndim të Iranit. Lajmi bëhet i ditur nga agjencia TASNIM e lajme sipas së cilës marrëdhënie me publikun e kampit Hamza Said, ulshuar të forcave toksore të gardës evolucionare islamike, ka thënë një rrjeti medias terroriste ndërkombëtare, Iran International, u identifikua dhe arrestua nga elitët e inteligjencës së gardës në qytetin Hoj, pjesë e provincës Azerbajxhani, perëndimore në veri perëndim të Iranit. Pas të trazire të ndodhur në qytetin Hoj, një agent kryesor i medias terroriste Iran International, i cili ishte duke bërë thirrje të shumta në hapësirën kibernetike dhe duke nxitur njerëzit për të thyer masat e sigurisë në ndër të sabotonë dhe së në ndër sigurinë publike të qytetit. Ai u identifikua dhe u arrestua si shfaqje të razirë të fundë në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini, bërë që armiqtë të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin atë si një mundësi për ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe për të nxitur sa më shumë trazira. Në trazirat e fundit, lidera politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe disa vendeve europiane, mediat tyre si dhe mediat persiane të mbështetura nga perëndimi abuzuan me këtë ngjarje tragjike dhe me slogane e gjohet të mbështetjes së drejtave të njerëzit. Kanë mbështetur rebelët dhe vandalët në Iran, të cilët kanë bërë përpjekje për prishjen e sigurisë dhe rendit publik në vend. Në të njëjtën kohë, miliona iranë janë dolën në rrugët dhe sheshet e vendit në mbështetje të shtetit dhe vendet e tyre dhe për të kundërshtuar fuqishëm vandalizmat, kaosin dhe rebelizmin. Mediat italiane vlerësuan volejbollistin kombëtar iranian Milad Ebadipur, volejbollisti kombëtar i Iranit, është pasur lojtari më i vlefshëm i javës pas shkëlqimit në ligën italiane të volejbollit. Si pas ajësisë lajme të studentëve në javën e 9 të Ligës Italiane të Volejbolit, skuadra Milanit me prezencën e Milad Ebadipur, kapitenit të komtarës Irinanit të Volejbolit të përbal me Trentinën dhe fitoj me rezultatin 3-1. Ebadipur shënoi 17 pikë për ekipin e ti në këtë kompeticion. Komtari Irinanit të Volejbolit shënoi 15 pikë nga sulmi dhe 2 pikë nga mbrojtje media italiane. Shkuan për ndeshje mes Milan dhe Trentino, në qendër të fushës e Ebadipuri ishe surprize e lojës dhe u shpal pikë shënuesi më i mirë i skuadrës e lojës. Skuadra e Milani ka 14 pikë me 5 fitore dhe ndodhen në vendin 6 të serisa të Italisë. Për vjetori e pëpesë Marinës e Republikës Islamike të Iranit. Sot e dilë më 28 nëtor është përvitore krijimit e epopes të personelit e fregatës raketore Pejkan dhe dita e marinës së Republikës Islamike të Iranit. Në këtë dit, personelit fregatës raketore Pejkan në operacionin Perla krijoi një epope të paharrueshme duke sulmuar terminalet e eksportit të naftës Bakir dhe alëmijët të Irakut, duke shkatëruar më shumë se 2/3 të këtyre terminaleve, duke ngritur flamur Irinian në direkun më të lartë të kësaj porti. Këto terminale më pas u shkatëruan pothuajse 2/3 të saj pas këtij operacioni më 28 nëntor 1980. Armiku i Bartis bat Irakun me mbështetjen logjistike dhe inteligjente të vendeve të rajonit, avionëve spion dhe satelitëve të vendeve arrogante tentoi edhe një herë të rimarr terminalet e tij, të cilat ishin të vetme në përballë me fregatën raketore Pejkan. Ai ka mundur të largojë nga skena operacioni një numër titanish të avionësh irakian. Ndërkohë Imam Khomeini Rahmetullah Alejhi, themelues i madh i Republikës Islamike të Iranit, me rastin e trimërisë dhe guximit të forcave të marinës në mbrojtjen e ishujve, porteve dhe brigjeve të detyrave të vendit, sidomos në mbrojtjen e Abadanit dhe të Haramsharit dhe ujërave blu të gjirë persik gjatë luftës së imponuar dhe mbytjes së marinës së armikut Bathis në 28 nëntor e mëroj si dita e marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Lapidi kundër vijën e Netanyahut përsëri po formohet një kabinet kreti çmendur. Kryeministri aktual i regjimit sionist kritikoi marrëveshjet e Benjamin Netanyahu për formimin e kabinetit të ri të këtij regjimi. Ai përshkroi edhe një postë për hebrejn radikal si çmenduri, sipas agjencisë së lajmeve Sputnik. Yair Lapid, kryeministri përkohshëm i regjimit sionist, në një fjalim tha: Partia e Likud e udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu ka nënshkruar marrëveshje me partinë Nuam për të mëruar Avi Maoz, kreu në kësaj partije zëvëndës ministrë në zyrë në kryeministit. Lapid tha: Kjo marrëveshje përfshin gjithashtu formimin e një borde të quajtur Borde Kombëtar i Identitetit Hebrej dhe dhënien e kryesisë Maozit. Lapid shtoi: Çdo ditë që kalon bëhet e qartë se në vend që të formohet një qeveri thjesht të djathtë, po krijohet një qeveri kryesisht të çmendur. Yair Lapid tha: Fakti që Netanyahu do të emëronte në postën e zëvendës ministri në kryeministri një rabin radikal hebre, Tesi Tav, nuk është asgjë më pak se çmenduri. Lapid gjithashtu tha: Ky Maoz është një burr që kundërshton shërbimin e grave në ushtrinë izraelite. Kundërshton emërimin e grave në poste të rëndësishme, mbështet ndryshimin e gjinisë homoseksuale dhe çdo ndryshim tjetër të gabuar që mund të mendoni. Partia Noam mori pjesë në zgjedhjet e parlamentit në koalicion me partinë sioniste fetare të udhëhequr nga Bezalel Smotrich. Ministri i jashtëm i Irakut: Ne kemi marrëdhënie të forta me Iranin. Ministri i jashtëm i Irakut i cili sot e theksoi marrëdhëniet e vendit të tij me Iranin si të forta. Siguria kolektive në rajon ka një efekt pozitiv në situatën e sigurisë brenda Irakut, tha ministri i jashtëm i Irakut. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Sputnik, ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein deklaroi se Bagdadi përpiqet të afrojë pikpamjet e vendeve fqinje dhe shtoi: Iraku përpiqet të përmirësojë marrëdhënien mes vendeve fqinje për të garantuar sigurinë e rajonit. Fuad Hussein tha se siguria kolektive në rajon ka një efekt pozitiv në situatën e sigurisë brenda Irakut. Marrëdhëniet tona me shtetin fqinj Irani janë të forta dhe në fakt ne jemi përpjekur shëmerë të përmirësojmë marrëdhënien mes Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të tjera të gjirit persik, sepse ky veprim është në interes të Irakut. Çfarëdo sigurie që ka në rajon ajo do të ketë një efekt pozitiv në situatën e sigurisë brenda Irakut. Ministri i Jashtëm Irakian gjithashtu tha. Për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet vendeve fqinj një konferencë parë mbahet në Bagdad, ndërsa konferenca radhës do të mbahet në Jordani dhe në të do marrin pjesë edhe Bahrein. Shkelje vazhdueshme janë pushimin në Hudejta nga agresorët saudit. Koalicioni agresor saudit ka shkeluar pushimin në mbikëqyrën e Kombeve të Bashkuara në Hudejta 33 herë në 24 orët e fundit. Sipas agjencisë në telemë dhomë oficerëve të komunikimit dhe koordinimit për monitorimin e shkeljes së pushimit në provincën e Hudejta të Jemenit njoftojnë ka pasur 5 shkelje me predhe artillerie dhe 26 shkelje me fishek të ndryshëm. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka kryer agresion ushtarak në Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ka bllokuar vendin nga toka, deti dhe ajri. Nxitja e luftës së Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj në Jemen deri tani ka çuar në vdekje dhe plagosin e qindra mijëra jemenesë dhe zhvendosë 4 milion njerëz. Arpushimi i rënë dakord në Suedi midis një delegacioni nga Sana dhe një delegacioni nga Riadi filloi më 18 tetor 2018 në provincën Hudejda në Jemenin perëndimor, por koalicioni saudit po e shkel këtë arpushim për çdo ditë. Numri i rekordit të burgosëve francezë në nëntor. Ministria franceze e drejtësisë bëri të ditës se numri i të arrestuar në këtë vend ka arritur nivelin më të lartë në muajin nëntor. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, sipas të dhënës së dësikorit të Ministrisë së Drejtësisë së Francës, numri i të arrestuar në këtë vend ka arritur nivelin më të lartë të muajit nëntor me 72.809 persona. Më parë numri më parëshëm rekordit të burgosëve ishte 72.575 që u regjistruan në muajin mars 2020 në prag të karantinës për të luftuar pandeminë COVID-19, e cila çoi në një rënje të prerë numrin e burgosëve. Në një vit numri i burgosëve i ushtuan edhe 2.997 të burgosëve. Ky numër arriti në 69.812 persona në më 1 tetor 2020, do të thonë një dëshmitar të një rritje prej 4.3%. Sipas statistikës së zyrtare të kësaj ministrie, aktualisht janë 15.469 të burgosur, më shumë se vendet e disponuese në IEVP dhe për shkak të kësaj mbi popullimin 2.225 persona janë të detyruar të flenë në përdyshime. 3.5% të burgosur janë ferma dhe 80% të burgosur janë në moshën madhore. Më shumë se 1/4 të arrestuar janë të akuzuar pra persona në pritje të gjykimit. Dënësia burgjeve në qendrat e parapagimit francez ku ndodhen këta të pandehur dhe të dënuar me burgim nga fashkurtu ka arritur në 142.8%. Ndërprerje e gjëre energjisë elektrike pas rrëzimit të një avioni pranë Washingtonit. Një aksident i vogël avioni pranë Washingtonit shkaktoi ndërprerje të gjëre të energjisë elektrike. Një aeroplan i vogël goditi linjat e tensionit të lartë rreth 30 milje në veri të Washington DC-s, duke shkaktuar një ndërprerje të gjerë të energjisë sipas agjencisë së lajmeve IRIP. Sipas organizatës së zjarfikse dhe shpëtimit, ky aeroplan u rrëzua rreth orës 17:30 minuta me orë lokal në kushte mjegulle dhe të lagësh në fshatin Montgomery të Marylandit dhe rreth 100 metra nga toka në linjën e energjisë elektrike. Si pas njoftimit të kompanisë energjitikës në rajonin e Washingtonit, për këtë incident shkaktoi ndërprerje të energjisë nga 85.000 deri në 90.000 konsumatorë. Ky incident ka sjellë mbylljen e rrugëve dhe mbylljen e shumë semaforëve në këtë zonë. Zyrtarët e zjarfikse në Montgomery fillimisht kanë thënë se dy persona në bord të avionit ishin gjallë, por të bllokuar brenda, por shefi zjarfikse më vonë për nuk pranoi të konfirmonte numrin e njerëzve në bord. Shefi i zjarfikse të qarë ku Montenegrës, Scott Goldstein, tha se zyrtarët urgjensës ishin në kontakt me dy banorët me celularët e tyre në intervale të rregullta. Kupa e botës në Katar, arbitri Fanshë u njoh për gjyqtari i takimit të ndjeshëm mes Iranit dhe Amerikës. Arbitri i njohur Sam Lloyd do të gjykojë ndeshjen mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në javën e tretë të fazës së grupit të botërorit 2022 në grupin e dytë. Sipas agjencisë së në telemi me ekipet kombëtare të futbollit të Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara do të përballen të martën në orën 22:30 minuta me orën e Teheranit në javën e tretë të fundit të fazës së grupeve të botërorit 2022 në grupin e dytë. Me njoftim rezultatit të turneut gjyqtar i kësaj ndeshje do të jetë arbitri i njohur spanjoll Antonio Mateo Lahoz. Ky arbitër 45 vjeçar ka gjykuar më parë ndeshje me skuadrave të Katarit dhe Senegalit, i cili përfundoi me fitoren 3-1 të Lions, kombëtare e futbollit të Republikës Islamike të Iranit, është në vendin e dytë në grupin e dytë të Kupës së Botës me 3 pikë, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vendin e tretë me 2 pikë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim thonë ndiqni komentin politik me temë dështon politika e embargos së Shtetit Bashkuar të Amerikës, jepet leja për të blerë naftë nga Venezuela. Pas rreth një dekade aplikimit të politikave të sanksioneve presionin maksimal ndaj Venezuelës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe latë dhe saj për të rrëzuar qeverinë Nicolas Maduro, tashmë janë bërë ndryshime politike në rrejnë botëror, veçanërisht në luftën në Ukrainë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore, për të kompensuar humbit dhe shkaktuar nga mungesa e furnizimit me energji, janë drejtuar Venezuelës. Sipas deklaratës së Departamentit të Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Chevron Oil Company ka marrë një licencë 6 mujore që i lejon kompanisë të prodhojë naftë ose të eksportojë produkte nafte nga Venezuela. Venezuela, si një nga vendet më të pasura në Amerikën Latine, e cila ka burime të pasura nafte dhe gazi, ka qenë në presionin e Washingtonit dhe aleatëve të tij për shumë vite. Në fakt, autoritetet e Washingtonit dhe aleatëve të tij evropian, sidomos vitet e fundit, u përpoqën të nënshtrojnë këtë vend ndaj politikave të tyre, duke adoptuar politike të ndryshme ndeshkuese si vendosja e sanksioneve. Në këtë drejtim, ata kanë përdorur politike të ndryshme duke përfshirë sanksione të rënda politike dhe ekonomike, duke ndihmuar opozitën e brendshme, duke mbështetur liderin e opozitës Juan Guaido, duke mbështetur zbatimin e një kryeshteti, madje edhe duke kërcënuar Maduro me forcë ushtarake. Por me gjithë këto presione, qeveria e Venezuelës ka mundur të vazhdojë aktivitetet e saj, pa u mbështetur tek Amerika dhe pavarësisht sanksioneve ndaj sektorit energjetik dhe sistemi monetar bankar perëndimor, dhe veçanërisht muajt e fundit ka arritur një rritje të konsiderueshme ekonomike. Në këtë drejtim, Maduro njoftoi zyrtarisht Venezuelën të rikthyer rritjes ekonomike pas 4 viteve të inflacionit të shkaktuar nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por tani kriza energjetike në botë ka detyruar Amerikën dhe Evropën të rishqyrtojnë politikat e tyre kundrejt Venezuelës, kriza energjetike pas luftës në Ukrainë. Dhe ndërprerja e eksporteve të energjisë, veçanërisht gazit nga Rusia, tani po ushtron presion mbi Evropën. Shumë vende evropiane përballen me krizat e gjëra sociale dhe ekonomike dhe janë të shqetësuar për dimrin e ardhshëm. Kjo çështje bëri që Shtetet Bashkuara të Amerikës të rishqyrtojnë në një mas të më vogël politikën e tyre ndaj Venezuelës, sipas një deklarate nga Departamenti Amerikan i Thesarit. Chevron Oil Company ka marrë një licencë 6 mujore që i lejon kompanisë të prodhojë naftë ose të eksportojë produkte nafte nga Venezuela. Sipas kësaj leje, kompania e shpimjes San Ramon me qendër në Kalifornië mund të rifillojë edhe eksportin e naftës brute të Venezuelës, e cila është ndërprerë në vitin 2019. Basem Taeldin, një ekspert politik në Venezuelë, thotë: Amerika reduktoi sanksionet e naftës kundër Venezuelës për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës ekonomike, sociale dhe energjetike në aleatë të saj evropian. Në të njëjtën kohë, me këtë drejtësi e shile negociatat mes dy ekipeve negociatore të qeverisë Sa Venezuelës apo të zitës ka rinisur takimet e formale të muajt të funi me ndërmjetësimin e Norvegjisë. Në këtë takim, dy delegacionet parashikojnë të nënshkruaj një marrëveshje në bazë të cilës bëhet e mundur reduktimi i sanksioneve të naftës amerikane ndaj Venezuelës dhe ofrimi shërbime bazë sociale në këtë vend. Sipas gazetës Miami Herald, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndërhyjnë në konfliktin e leadershipit në opozitën e Venezuelës, një çështje që tregon se Juan Guaido, lideri i opozitës në këtë vend, ka humbur mbështetjen e Washingtonit. Në fakt, Washingtoni tani përpiqet të hapë edhe një herë rrugën për eksport të naftës dhe gazit të Venezuelës, edhe pse zyrtarët amerikanë nuk e kanë pranuar dështimin e politikave të tyre të sanksionën dhe Venezuelës. Në praktik, dështimin politikë amerikane është më i dukshëm. Lidhur me këtë, Nicolas Maduro, presidenti i Venezuelës, theksë se bota aktuale e njanshme dhe kolonialiste nuk është në gjendje të zgjidhë problemet e njerëzimit dhe të plotësoj nevojët e tij, dhe tha, lidhja e një bote multipolare dhe pluraliste të lirë nga hegemonia me pjesëmarrje në vendeve të ndryshme është e pamohueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë dështimi i politikës së embargos së Amerikës, jepet licenca për të blerë naftë nga Venezuela.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të çlirimit të Sosangradit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë temë. Speciale për përvjetorin e çlirimit të Sosangrad. Në këtë program, në përvjetorin e çlirimit të Sosangradit, do të trajtohet një tjetër histori epike e luftëtarëve iranian. Gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, 2 muaj pasi regjimi i Sadamit pushtoi territorin e Republikës Islamike të Iranit. Historia e revolucionit islamik dhe 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë është një pikë e madhe në historinë e kombit iranian që ka një qytetërim të lashtë. Një nga këto raste është çlirimi i qytetit të Sosangradit, një nga rezistencat më të mëdha gjatë pushtimit të forcave bathiste në Irak. Në shtator të vitit 1980 u formua në rajonin Sosangrad dhe, pas përleshjeve të guximshme të Horamshahrit, ajo ishte betejë më e ashpër në këtë front. Sosangrad, me një popullsi prej 15.000 banorësh, ndodhet në perëndim të Khuzestanit, 55 kilometra në veri perëndim të Ahvazit, qendra e provincës Khuzestan dhe pranë lumit Karhe. Rëndësia e këtij qyteti për ushtrinë irakene Baath ishte se duke e marr atë ai mund të deportonte thellë në Khuzestan dhe të arrinte në Ahvaz. Një nga qëllimet më të rëndësishme të diktatorit iraken Saddam Hussein në planifikimin e sulmit ndaj Iranit ishte që nëse pushtimi i ushtrisë bathiste nuk do të çonte në përmbysjen e Republikës Islamike të Iranit, të paktën ata do të pushtonin provincën Khuzestan. Për këtë arsye rruga më e rëndësishme dhe më e afërt që lidhte ushtrinë pushtuese bathiste me qendrën e provincës Ahvaz ishte aksi Çadaba-Bostan-Sosangrada-Ahvaz. Misioni i sulmit të Sosangradit ju caktua divizionit të 9 të blinduar të ushtrisë irakene, pasi kaloi ngushticën e Çazabës dhe pa u përballur me ndonjë rezistencë të madhe, kjo ushtri u zhvendos në drejtim të qytetit Bostan me 20 kilometra nga kufiri dhe pasi arriti në afërsi të Bostanit përparoi në drejtim të Sosangradit i cili ishte 30 kilometra larg Bostanit. Ushtria bathiste ditën e 7 që nga fillimi i agresionit hyri në afërsi të qytetit Sosangrad në datën 4 të muajit Meher 1359 sipas kalendarit diellor. Pas kalimit të lumit Karhe, tanqet iraniane hynë për herë të parë në qytetin Sosangrad më 6 Meher 1359 që përkon me 28 shtatorin e vitit 1980 dhe pushtuan plotësisht këtë qytet. Në kohën e sulmit të ushtrisë irakene, njerëzit e Sosangradit ishin në qytet dhe ushtria bathiste zgjodhi disa nga antarët e saj si guvernator dhe zyrtarë të tjerë për të drejtuar qytetin. Por kjo marrëveshje politike armikut në Sosangrad nuk zgjati më shumë se disa ditë. Pas pushtimit të Sosangradit me urdhër të komandantit të divizionit të 9 të ushtrisë irakene, Talia al-Dori, ai ekzekutoi 58 persona nga populli arab i fushës Azad Degan për mosbashkëpunim me ushtrin bathiste irakene. Banorët e Sosangradit luftuan kundër bathisteve pavarësisht pushtimit të qytetit të tyre. Pushtimi i Sosangradit nuk zgjati më shumë se 4 ditë. Me praninë e forcave popullore të IRGS-së dhe ushtrisë, u krye një operacion nën komandën Ali Kajor. Pas këtij operacioni, ushtria irakene Bath u detyrua të tërhiqej nga Sosangradi. Por komandantët iraken të vetëdijshëm për pozicionin strategjik të Sosangradit ende vazhduan përpjekjet që të rrethonin dhe të ripushtonin Sosangradin nga akse të ndryshme. Sosangradi u bë një nga boshtet kryesore të konfrontimit të Iranit me ushtrinë irakene Bath. Kjo ishte një situatë ku forcat e vendosura në Sosangrad u përballen me një numër të vogël trupash dhe mungesë armatimi dhe furnizimi. Kishin kaluar 19 muaj nga fitoria e revolucionit islamik, kur Sadami pushtoi Iranin. Pas fitores së revolucionit islamik, ushtria iraniane ende nuk i kishte organizuar kushtet e saj. Elementët e familjes mbretërore po pengonin procesin e ringjalljes dhe restaurimit të strukturës së ushtrisë dhe krijonin një grusht shteti. Njësitë administrative dhe ushtarake që dolën nga revolucioni islamik ishin ende në fazën e formimit organizativ. Në një situatë të tillë, thellë në Khuzestan, njësitë e ushtrisë IRGS dhe forcat popullore u përpoqën të parandalonin pushtimin e ushtrisë irakene Bath. Dëshmori Ali Gajor Almal, një nga komandantët e operacionit Khuzestan, për ditët pas pushtimit të parë të Sosangradit thot: "Në orën 9 të mëngjesit një oficer gjandarmerie njoftoi në Sosangrad se forcat irakene kanë hyrë në qytet duke kërkuar nga rruga në rrugë dhe duke shkatëruar disa rrugë kryesore. Në qytet kanë rezistuar rreth 200 veta, ndërsa shumë ra ndëshmorë dhe janë plagosur. U desh shumë dim dhe një mur çeliku me tanke armike rrethoi Sosangradin." Ky komandant hero në kujtimet e tij thot: "Në mëngjesin e agjërimit të 26 shtatorit 1980, sulmi filloi përsëri. Vëllezrit u mërziten për ardhjën e vonuar të forcave ndihmëse. Natyrisht, jo sepse do të martirizohen. Përkundrazi, sepse udhëheqësit e tyre ashtu si Huseini, paqja qoftë mbi të, ishin të huaj në llogoret e Sosangradit dhe luftuan si të huaj. Në këtë ditë irakenët shtrënguan unazën e rrethimit, municionet gradualisht mbaruan dhe duke i goditur fort irakenët, forcat iraniane morën një pjesë të municionit të tyre. Në këtë ditë nuk kishte mbetur asnjë vend i sigurt në qytet. Shumica e vëllezërve u plagosën dhe ra ndëshmorë, por vëllezrit luftuan në çdo moment dhe më të vendosur. Forcat irakene që ishin goditur fort, si të çmendur, bombarduan me topa dhe tanke të gjithë shtëpit, dhe veçanërisht ndërtesat e larta, ku mendonin se ne ishim të vendosur.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Situata e rrezikshme e Sosangradit ju njoftua Imam Khomeinit, komandantit të përgjithshëm. Imam Khomeini lëshoi një dekret me një mesazh në shtabin e luftës Ahvaz. Pas urdhrit të Imam Khomeinit, në shtabin e luftrave të parregullta për çlirimin e Sosangradit, më 27 shtator 1980 u krye një operacion i përbashkët me praninë e njësive të ushtrisë IRGC dhe forcave vullnetare popullore nën komandën e doktor Çamranit. Në këtë operacion, ushtria islamike dhe forcat ajrore luajtën një rol efektiv në shkatërrimin e tankeve dhe armëve të rënda të ushtrisë Baath të Irakut. Në këtë operacion ranë dëshmor 6 pilotë të forcave ajrore dhe gjithsej 80 luftëtar iranian, por edhe ushtria irakene Baath pësoi humbje të mëdha. Në këtë operacion doktor Çamran mbeti i plagosur rënd në këmbë, i cili më pas u sol në Ahvaz së bashku me një nga luftëtarët e tij. Në kalendarin e ngjarjeve të 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, dita 27 shtatorit 1980 quhet dita e çlirimit të Sosangradit. Çlirimi i Sosangradit si një nga pikat kyçe dhe të ndjeshme në atë fazë të luftës së imponuar ishte çelësi i fitoreve të luftëtarëve iranian dhe pengoi arritjen e qëllimit o gurzi të armikut Baath për të arritur në Ahvaz dhe Khuzestan. Thyerja dhe rrethimi i Sosangradit ndryshoi fatin e ardhshëm të betejave në këtë rajon, sepse nëse regjimi i Sadamit do të arrinte të pushtonte Sosangradin, ai do të mund të kërcënonte seriozisht qytetin e Ahvazit nga perëndimi, duke përparuar në aksin Sosangrad Hamidia. Gjithashtu pas dështimit të rrethimit të Sosangradit, ushtria Baath ndryshoi metodën e saj nga sulmuese në mbrojtëse dhe krijoi pozicione të forta mbrojtëse në të gjithë rajonet. E kështu ambicjet e partisë Baath për të pushtuar Khuzestanin përfunduan. Dëshmori Çamran për çlirimin e Sosangradit thot: "Kjo fitore e madhe ishte rezultati bashkëpunimit dhe bashkërendimit të ngushtë midis forcave të ushtrisë dhe forcave popullore. Askush i vetëm nuk do të mund të kishte arritur një sukses të tillë." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ruzaye shukuh o ghurbat, ruzaye tarane o khun, shadi o shekast zulmat, ruzaye atash o barun. Pusht parchin zemestun ye bahar mundani بود قصه میهن و بهمن، یک کتاب خوندنی بود، یک کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت. سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه. Thank you.
سجده و عطر شهادت، این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته. سجده و عطر شهادت، این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته، دست آسمون نوشته. چشم عاشقا بود، روی دوش آسمونیش پرچم سبز خدا بود. نور پیشونی اون پیر، نور چشم عاشقا بود، روی دوش آسمونیش پرچم سبز خدا بود. این روزا دوباره دشتا رنگی از لاله گرفتن، صبح پیروزی عشق و جشن 30 ساله گرفتن. این روزا دوباره دشتا رنگی از لاله گرفتن، صبح پیروزی عشق و جشن 30 ساله گرفتن، جشن 30 ساله گرفتن.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi inxhinierinë në këtë vend. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Shërbimet teknike dhe inxhinierike. Një prej produkteve të eksportit jonaftor të Iranit janë shërbimet teknike dhe inxhinierike. Irani në dy dekadat e kaluara, me kontributin e forcave të veta të specializuara dhe në kuadër të përpjekjes për t'i dhënë më shumë larmi shportës së produkteve të eksportit të tij, është përkushtuar edhe në bartjen dhe eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike. Shërbimet teknike dhe inxhinierike përfshijnë shfrytëzimin dhe komponimin e disa faktorëve si administrimi, shkenca, teknologjia dhe aftësia e forcës njerëzore për prodhimin e produkteve ose për ofrimin e shërbimeve të dëshiruara. Shërbime teknike dhe inxhinierike mund të mbeten të kufizuara në kuadër të një vendi ose të kalojnë kufijt dhe të ofrohen në tregjet ndërkombëtare. Eksporti i shërbimeve teknike dhe i shërbimeve inxhinierike përfshin eksportin e shkencës, të teknologjisë dhe forcës punëtore të specializuar. Me fjalë të tjera, eksporti i shërbimeve teknike dhe inxhinierike është një eksport i një vargu aktivitetesh të objekteve inxhinierike, logjistike, zbatimin e projekteve, ndërtimin, rregullin e mallrave dhe pajisjeve dhe makinave industriale, instalimin, vënien në funksion, mbikëqyrjen dhe trajnimet përkatëse me bartjen e shkencës teknike, aktiviteteve programore në sferën administrimit, projektimit, konsultimit dhe shërbimeve informatike dhe studimeve për zhvillim dhe të ngjashme me këto. Eksporti i shërbimeve teknike dhe inxhinierike dallon nga eksporti i mallrave të tjera dhe nuk kufizohet vetëm me eksportin e mallrave. Në eksportin e mallrave si nafta, gazi dhe produktet petrokimike, lëndët minerale ose prodhimet bujësore dhe industriale, mallrat hiqen nga pronësia e prodhuesve. ndërkohë që eksportet e shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe shfrytëzimi dhe përsëritja sa më shumë e tyre e shtojnë shkencën, aftësinë dhe eksperiencën e kompanive që ofrojnë shërbimet, si dhe krijojnë rrethanat dhe kushtet për shtimin sa më të madh të eksportit të këtij lloji të produkteve. Në botën e sotme, shumë prej shërbimeve mund të eksportohen dhe shkenca dhe teknologjia më shumë se në të kaluarën janë shndëruar në një produkt të çmuar dhe që mund të shkëmbehet. Shërbimet përfshin një grup të gjerë të llojeve të tyre. Në klasifikimin e organizatës së tregtisë botërore, shërbimet janë ndarë në 12 sektorë të përgjithshëm, të cilët janë arsimi, çështjet financiare, sociale, transporti, telekomunikacioni, shpërndarja, çështjet e ambientalizmit, të turizmit dhe argëtimit, çështjet kulturore dhe sportive, tregtare, shërbimet teknike dhe inxhinierike dhe shërbimet të tjera. Duke marrë parasysh nevojën për çdo ditë më shumë të ekonomisë globale për zhvillimin urban dhe zhvillimin infrastrukturës në shumë vende të botës, tregtia e shërbimeve si shërbime teknike dhe inxhinierike janë zhvilluar në masë të konsiderueshme. Dëshmitë tregojnë se në mijëvjeçarin e tretë, eksportet e shërbimeve teknike dhe inxhinierike do të përfshijnë një pjesë të madhe të shërbimeve botërore, për arsye se qysh në vitet fillestare të këtij mijëvjeçari, vlera eksportit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike në botë do të arrijë në qindra miliard dollar. Eksperienca e kompanive inxhinierike të Iranit në fushën e ekspertëve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe prania në sferat ndërkombëtare ka një historik mbi 20 vjeçar. Në vitin 1994, numri kompanive inxhinierike pioniere novatore iraniane kanë marrë iniciativën për zbatimin e një projekti për ndërtimin e një rrugë në shtetin fqinj në Pakistan. Pas këtij projekti, ka filluar eksporti kësaj pjese të shërbimeve nga anë Iranit në vende të tjera. Kompanitë iraniane, duke poseduar privilegje të ndryshme si ofrimin e çmimit konkurrues, aftësia e lartë për ofrimin dhe kryerjen e shërbimeve, aftësia e lartë e ofrimit të shërbimeve infrastrukturore, aftësia me tregjit të dëshiruara në shumicën e rasteve, si dhe aspektet e përbashkëta kulturore dhe nga njëherë të qënurit të një gjuhe, është bërë shkak që kompanitë iraniane të jenë të sukseshme në ofrimin e shërbimeve në nivelin sa më të lartë. Deri më tani, kompanitë inxhinierike iraniane kanë qënë të pranishme në vende të ndryshme për zbatimin e rreth 700 projekteve. Në bazë të statistikave të publikuara nga Organizata për Zhvillimin e Tregtisë, disa vende që kanë pranuar shërbime teknike dhe inxhinierike të Iranit janë India, Iraku, Afganistani, Armenia, Turqia, Siria, Venezuela, Guinea Ekuatoriale, Sri Lanka, Kenya, Sudani dhe vendet e CIS si Kazakistani, Kirgizistani, Turkmenistani dhe Tadzhikistani. Pjesa më e madhe e eksporteve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në këto vende përfshin projekte industriale, ndërtimin e centraleve për energji elektrike dhe projekte urbane në ndërtimin e ndërtesave. Prej eksporteve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në disa vende është zbatimi i projekteve në ndërtimin e digave. Ndërtimi i digave konsiderohet një prej 9 sektorëve të shërbimeve të ndërtimit në botë. Industria e ndërtimit të digave në Iran konsiderohet një prej industrive të rëndësishme të vendit. Historiku i ndërtimeve të digave në Iran relativisht është një historik i gjatë. Irani, nga aspekti i pozitës gjeografike, ndodhet në një rajon të thatë dhe gjysmë të thatë dhe 2/3 e sipërfaqes së territorit të këtij vendi është pjesë e rafshnaltave qendrore. Që nga e kaluara e largët, ky vend është përballur me mungesën e ujit dhe reduktimin e rreshjeve atmosferike, ka qenë një prej brengave kryesore të banorëve në territorin e gjerë të Iranit. Ata, duke marrë parasysh rolin jetik të ujit në zhvillimin ekonomik, dhe në progresin e fshatrave dhe të qyteteve, kanë shfrytzuar rrugë të ndryshme për të rezervuar ujin dhe për të shfrytzuar sa më shumë këtë mirësi hyjnore. Ndërtimi i digave, mbylljes ose nxënjes së ujrave kanë qenë prej veprimeve të cilët iranianët i kanë kryer në bazë të nevojës dhe kushteve gjeografike të çdo rajoni dhe janë marrë me mirëmbajtjen ose rikonstruktimin e këtyre ndërtimeve njerëzore gjatë periudhave të ndryshme historike. Diga Kebar është një prej digave të vjetra e cila është ndërtuar në Iran rreth 700 vite më parë. Kjo digë, e cila konsiderohet diga më e vjetër në formë harku në botë, ndodhet në provincën e Kom dhe akoma është funksionale. Zgjedhja e vendit të përshtatshëm për ndërtimin e digës dhe gjithashtu forma e saj në formë harku tregon aftësinë dhe potencialin e lartë shkencor të inxhinierëve iranian ndërtues të digës. Kjo aftësi është për shkak që muri i digës të ketë qëndrueshmëri dhe rezistencë shumë të mirë përballë presionit të një rezervuari me gjatësi 1000 metër dhe gjerësi 500 metër. Në dekadat e fundit, kompanitë iraniane, duke shfrytzuar shkencën dhe pajisjet moderne, teknologjinë e lartë dhe ekspertët e suksesshëm, kanë arritur të ndërtojnë mbi 300 diga brenda në Iran në përmasa të mëdha dhe moderne dhe kanë bërë Iranin që të futet në mesin e 4 vendeve më të mira në industrinë e ndërtimit të digave. Qëllimi i ndërtimit të digave është sigurimi i ujit të pishëm dhe konsumues. Prodhimi energjisë elektrike duke shfrytzuar ujin e rezervuar mbrapa digave dhe gjithashtu sigurimin e ujit aq të duhur për fermerët e sektorit të bujqësisë. Industria e ndërtimit të digave në Iran, pas plotësimit të nevojave vendore në sektor të ndryshëm, ka arritur të eksportojë shërbime teknike dhe inxhinierike të saj edhe në vende të tjera si në Kubë, Sudan, Zimbabwe, Kenya, Tadjikistan, Afganistan, Armeni, Azerbajxhan, Irak, Pakistan dhe Turkmenistan. Dy diga me emrin Dusti, Misia dhe Hoda Aferin, Zoti Krijues, janë prej digave të përbashkëta të Iranit me dy vendet fqinje, Turkmenistanin dhe Azerbajxhanin, të cilat janë ndërtuar nga inxhinierët iranian. Prej artikujve të tjerë të eksportit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit është ofrimi i shërbimeve në industrinë e energjisë elektrike. Industria e ujit dhe energjisë elektrike konsiderohet prej industrive të fuqishme të Iranit dhe shërbimet teknike dhe inxhinierike dhe pajisje teknike të kësaj industrie para vendosjes së sanksioneve nga ana e perëndimit kundër Iranit eksportoheshin në 40 vende të botës. Irani në vitin 2016 ka eksportuar energji elektrike në 4 vende fqinje në Turqi, Irak, Afganistan dhe Pakistan, ndërsa me Armeninë dhe Azerbajxhanin është duke shkëmbyer energji elektrike. Organizata e Gjeologjisë dhe Zbulimit të Minerave në Iran gjithashtu është një prej organizatave aktive në fushën e ofrimit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike. Kjo organizat, duke identifikuar rastet e gjeologjisë për zbulimin e minerave, ka arritur të nënshkruaj kontrata bashkëpunimi në lidhje me çështje të ndryshme me mbi 20 vende të botës. Zbulimet rajonale në përmasa të ndryshme në shtresa të tokës, në zbulimet gjeokimike, satelitore, gjeologjike, ekonomike dhe gjeofizike ajrore, në studimet e gjeologjisë detare së bashku me ndërtimin e qendrave hulumtuese për vendet kërkuese, janë përfshirë në këtë kontrata bashkëpunimi. Studimet e gjeologjisë dhe zbulimeve fillestare të lëndëve minerale, krijimi i qendrave informative të vendeve anëtare të ECO dhe marrja e të drejtës për përpilimin e hartës metalurgjike dhe shpërndarjes së lëndëve minerale në lindjen e mesme, kontributi për ngritjen e shkencës teknologjike të gjeologjisë dhe zbulimit në Afganistan, Sudan, Pakistan, Tadjikistan dhe Turkmenistan dhe dorëzimi i 25% të gjitha projekteve të Komisionit Ndërkombëtar të Hartave Gjeologjike të Botës në dispozicion të Republikës Islamike të Iranit përbëjnë aktivitetet të tjera të kësaj organizatet të Iranit në arenën ndërkombëtare. prej projekteve të tjera në fushën e shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit. Në vende të tjera mund të përmenden edhe projektet për ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, projektet industriale të naftës dhe të gazit dhe të petrokimis. Republika Islamike e Iranit zhvillimin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike e konsideron prej prioriteteve shumë të rëndësishme në fushën e eksportit jonaftor. Në bazë të kësaj, për suksesin e eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike, kompanitë inxhinierike iraniane pajisin potencialet e tyre me shkencën e administrimit, teknologjisë moderne dhe efikase në mënyrë që të kenë mundësi për konkurrencë në tregjet ndërkombëtare dhe të prezantojnë aftësitë dhe kapacitetet e Iranit në fusha të ndryshme, sidomos në sektorët e infrastrukturës. Irani, duke posëduar shkencën dhe teknologjinë e lartë, forcën e re punëtore të shkolluar dhe të specializuar, si dhe sasi të madhe të forcës punëtore me ekspert jashtë nevojave të brendshme, synon të shfrytëzoj sa më shumë privilegjet dhe përfitimet e këtij lloji të eksporteve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.